vienīgais Latvijā.
Radio tev klausītāji, es nezinu, kā tev ar skriešanu, bet man tā sagādā baigās grūtības. Bet ir cilvēki, kur skrienda simtus kilometrus, desmitus un simtus. Piemēram, Grieķijā regulāri norisinās Spartatlons, kur jānoskrien 246 kilometri. Un šoreiz tās par vienīgo Latvijā dāmu, kas to ir pievarējusi, Sigita Vāce. Un viņa ir gatava pastāstīt, kas ir galvenais, lai ko tādu paveiktu.
Nu, pirmais, man tā liekas, ir jābūt psiholoģiski gatavam to darīt, jo fizisko var uztrenēt. Bet ja nebūs galvā, tas viss tā gribēšana un varēšana, tad būs grūtāk. Un, nu jā, nu, tas bija galvā jau man, un tad atlika pietrenēt to skāju, un to prestīt, un to muguru klāt. Tai man to ķermeni noturēt vertikālā stāvoklī tās garās stundas.
Tā, nu, milzīgi garās distances tu skaidrs, ka var noskriet, kad pēdējoreiz devies tādā īsākā distancē, nu, piemēram, 5 kilometri.
Pēdējā laikā laikam mazākais ir 7.
Labi, bet vai tu vēlreiz gribētu noskriet Spartatlonu?
Zini kā, uzreiz pat finiša, protams, ka es teicu nē, jo tas viss bija šausmīgi grūti un tā. Bet nu pēc kādām pāris stundām jau es šupoju, ka varētu vēl vienreiz. Jo kaut kas man panīca, protams, īsti tā līdz galam nesanāca. Kaut kādas kļūdiņas atstājās, ka arī es esmu pieļāvusi vai arī finišēju, bet varēju to izdarīt ātrāk. Un tāpēc, kad tu sāc visu to analizēt, tad liekas, ka varētu otrais un varētu labāk.
Nu, zini kā, es cilvēks, kurš pie trešā kilometra jau pūš un elš skrienot, un tas galīgi nav mans mīļākais nodarbs veids, tiešām tev abrīnoja, ja, Sigita? Un, nu, tiešām prieks, ka mums ir tādi latvieši, vēl jau vairāk dāmas ar tādu, nu, tādu šmunku iekšā un izturības. Sigita, tiešām paldies, un es tev novēlēšu sasniegt vēl augstākas virsotnes.
Nu, paldies tev to, paldies.
Ok, čau.
Tā, čau.
Vienīgā latvieta, kas noskrējas Spartatlona, 246 kilometrus, Sigita Vāce.
Radio tev raidījums vienīgais Latvijā, tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.